Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Israel na Hamas wanatarajiwa kufanya mabadilishano zaidi ya wafungwa na mateka, huku muda usitishaji mapigano ukiingia siku ya 5 leo Jumanne. Israel iliahidi kuendelea kusitisha mapigano yake yanayolenga Hamas katika ukanda wa Gaza kwa siku moja zaidi ya makubaliano ya awali ya siku 4 kwa kila mateka 10 wa ziada. Hamas inawatoa na kuachia huru mara 3 zaidi ya Palestina wengi waliokuwa wakishikiliwa katika jela za Israel kwa makosa mbalimbali. Hamas ilithibitisha kuwa imekubali kuongezwa kwa siku 2 chini ya masharti sawa. Qatar ilisaidia kujadili urefusho muda huo, huku Marekani ambayo imekuwa ikitoa wito wa kusitishwa kwa muda maadamu mateka wanaachiliwa ilisema inakaribisha kurefushwa huko kwa mapigano. Rais wa Marekani Joe Biden alisema katika taarifa yake kwamba kusitishwa kwa vita kumewezesha ongezeko kubwa la msaada wa kibinadamu kwa raia wasio na hatia ambao wanateseka katika ukanda wa Gaza. Alisema Marekani haitasimamisha juhudi zake za kidiplomasia hadi mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas waachiliwe huru. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema hii leo Jumanne kuwa ana imani Marekani itaendelea kutoa msaada kwa Ukraine, huku ukiwa na mgawanyiko kati ya wabunge wa Marekani kuhusu kuidhinisha ufadhili zaidi kwa juhudi za vita vya Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya siku 2 na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels, Stoltenberg alipongeza kile alichokiita msaada wa kijeshi usio na kifani ambao washirika wa NATO wametoa kwa Ukraine katika kukabiliana na uvamizi wa Russia. Changamoto sasa ni kwamba tunahitaji kuendeleza msaada huo, Stoltenberg aliongeza. Alielezea kuunga mkono Ukraine kama jukumu la NATO, akisema kwamba ushindi wa Russia huko Ukraine utakuwa janga kwa raia wa Ukraine na hatari kwa wanachama wa NATO. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Ukraine lilisema Jumanne hii leo kwamba wanajeshi wa Russia walifanya mashambulizi ya angani usiku kucha, ikiwa ni pamoja na kufyatua kombora lililopiga mkoa wa Zaporizhia. Utawala wa kijeshi wa mkoa wa Zaporizhia ulisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba kulingana na ripoti za awali, kombora hilo liliharibu duka na kujeruhi mtu mmoja. Jeshi la Ukraine pia lilisema leo Jumanne kwamba ulinzi wake wa anga ulitungua ndege isiyokuwa na rubani ya Russia. Mjini Brussels, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema leo kwamba kumekuwa na mapigano makali katika mstari wa mbele nchini Ukraine, pamoja na mfululizo wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia dhidi ya miji ya Ukraine. Sierra Leone, maafisa wa serikali ya Sierra Leone wamesema kwamba watu 20 wameuawa na karibu wafungwa 2000 walitoroka wakati wa shambulio la Jumapili kwenye kambi ya kijeshi, gerezani na maeneo mengine nchini Sierra Leone. Nchi ya Afrika Magharibi iliingiwa na hofu saa za mapema wakati washambuliaji waliposhambulia kwa risasi katika mji mkuu Freetown. Serikali iliamua askari waasi ambao walisema wamefukuzwa. Rais Julius Maada Bio alisema katika hotuba yake Jumapili kwamba wengi wa viongozi wa shambulio hilo wamekamatwa na kwamba juhudi za kuwakamata wengine bado zinaendelea. Uchunguzi umeanzishwa, aliongeza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Ndwimana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza leo tunaangazia hatua ya Mahakama Kuu ya Kenya kupinga kodi inayotozwa wafanyakazi wa serikali katika mpango wa Rais William Ruto wa makazi ya gharama nafuu. Na katika sehemu ya pili tutaungana na mwenzetu Jason Nyankundi ambaye anamulika hatua ya hivi karibuni ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuikubalia rasmi Somalia kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Mahakama Kuu ya Kenya Jumanne iliamuru kuwa kodi ya 1.5% inayotozwa wafanyakazi wa serikali ambayo ilipendekezwa na Rais William Ruto ili kufanikisha mpango wake wa makazi ya gharama nafuu ni kinyume cha sheria na inabagua. Kodi hiyo ambayo iliingizwa kwenye mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2023-2024 ilisainiwa kuwa sheria mwezi Juni. Jopo la majaji watatu katika Mahakama Kuu jijini Nairobi lilisema hatua ya kuweka kodi hiyo haikuwa na msingi kamili wa kisheria na iliwatenga wafanyakazi wasio rasmi, ilikuwa pia kibaguzi na kutokuwa na maana. Kodi hiyo iliwekwa kama sehemu ya sheria ya fedha iliongeza ushuru kwa bidhaa mbalimbali katika hatua ambayo imesababisha athari katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo tayari limeathiriwa na mfumuko wa bei. Hasira juu ya kupanda kwa bei, hasa bei za bidhaa msingi kama vile chakula na mafuta, ilisababisha msururu wa maandamano dhidi ya serikali ya Ruto mapema mwaka huu ambayo kwa kipindi fulani yalisababisha vifo vya watu kadhaa. Wakosoaji walimshutumu Ruto kutotekeleza ahadi alizotoa wakati wa kampeni ya uchaguzi wa Agosti 2022 alipojitangaza kuwa bingwa wa Wakenya wanyonge na maskini na kuahidi kuboresha hali yao ya kiuchumi. Ruto alitetea mfuko wake wa makazi ya gharama nafuu akisema utawajengea maskini nyumba, utatoa ajira na kupunguza ukopaji. Taifa hilo lenye uchumi mkubwa Afrika Mashariki linakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo kupungua kwa mapato ya serikali na kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya nchi, hali ambayo ilipelekea gharama za ulipaji wa deni la umma kuongezeka. Kenya imerekodi deni kubwa zaidi katika historia yake ambalo lilifikia zaidi ya shilingi trilioni 10 mwezi Juni mwaka huu kulingana na takwimu za idara ya hazina, sawa na 2/3 ya pato la taifa. Mamlaka ya kukusanya mapato ilisema mwezi uliopita kwamba haikufikia lengo lake la kukusanya mapato ya kutosha kati ya mwezi Juni na Septemba, ambapo ilipata upungufu wa zaidi ya dola milioni 500 katika kipindi hicho. Mfumuko wa bei ulifikia kiwango cha 6.9% mwezi Oktoba mwaka huu. Serikali imeiomba Mahakama Kuu itoe amri ya kuzuia utekelezaji wa uamuzi wake kwa siku 45 hadi itakapoamua juu ya hatua itakayofuata. Nimezungumza na Eric Theuri, mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini Kenya, mlalamikaji aliyekwenda mahakamani kupinga kodi hiyo, na nimetaka kujua walivyopokea uamuzi wa mahakama.
Hatumepokea uamuzi vizuri kwa sababu kuanzia mwanzo msimamo wa Law Society of Kenya ulikuwa kuwa hiyo mpango ama hiyo marekebisho ambayo ilifanywa kwenye sheria ilifanywa kwa njia isiyo halali, na kwa hivyo ilikuwa kinyume ya sheria na kinyume ya katiba. Kwa hivyo tumefurahia kuwa mahakama imeweza kukubaliana na sisi na kusema kuwa sheria hiyo ilitungwa vibaya, haikuwa na msimamo wa kisheria, kwa hivyo haikuambatana na katiba ya Kenya. Pia mahakama ilikubaliana na sisi kuwa shirika la ushuru wa Kenya halina mamlaka ya kisheria kukusanya zile pesa kwa njia ambavyo iliruhusiwa kukusanya hizo pesa, na pia ikasema kuwa hiyo ni kinyume cha sheria kwa sababu kunatakiwa kukuwa na sheria ambayo imetengwa kwa minajili ya kurahisisha hilo kodi kutozwa na kupatia mamlaka shirika la ushuru la Kenya kuweza kupokea hiyo kodi. Lakini pia tuna dhidi ya kufurahi hivyo, pia tumegadhabishwa na tumesikitishwa kwa sababu mahakama ilitoa uamuzi kwa mkono moja na mkono mwingine kwa njia ambayo haieleweki, kwa njia ambayo ni kinyume na desturi za koti ikaweza kusema kuwa uamuzi wake utasimamishwa kwa siku 45, na hakuna sababu nzuri ambayo ilifanya mahakama kusema hiyo uamuzi wake utasimamishwa mpaka tarehe 10 mwezi wa Januari mwaka ujao, ili kuwapatia serikali nafasi ya kuenda kwenye mahakama kuu, na pia kupatia serikali nafasi ya kutafuta njia ya kuhalalisha hiyo kodi. So kwa hivyo tunapinga kwa ukali hatua ya mahakama kufanya hivyo, kwa sababu ni si kawaida na si desturi. Na kwa hivyo sasa ni kama mahakama imepeana na mkono moja kusema kuwa hiyo sheria na kodi ambazo zinatozwa kinyume cha sheria, na kwa mkono mwingine kusema kuwa hiyo kodi iendelee kutozwa mpaka Januari, wakati pengine koti ya rufaa itakuwa imeweza kusikiliza ile kesi ambayo itapelekwa na serikali kupinga uamuzi ambao umetolewa nayo.
Sasa Eric, nyie mlipokwenda mahakamani mlipinga tu tozo ya kodi hiyo ya 1.5% kwa mishahara ya wafanyakazi, au mmepinga mpango mzima wa serikali kuhusu makazi ya gharama nafuu?
Hatukupinga finance act yote, tulipinga hiyo sehemu ya housing fund na sehemu nyingine kuhusu taxes zingine ambayo hizo sehemu mahakama ilisema zimepitishwa kulingana na mpango mzuri wa kisheria. Lakini kwa mpango wa housing fund mahakama ilikubaliana na sisi kuwa hauko umepitishwa kisheria.
Chama cha wanasheria kinasema kinapinga mpango huo wa makazi ya gharama nafuu kwa sababu unakosa uwazi. Je, Eric Theuri, serikali ikiweka uwazi na kufanya marekebisho kwenye mpango huo, mko tayari kuruhusu uendelee?
Hatukubaliani na hiyo, kwa sababu kwenye sheria ambayo inatakiwa kukuwa na sheria ambayo inaeleza kuwa mpango huu utatumika namna gani, hizi pesa ambazo zinakusanywa zitatumika namna gani, tutajua nani amekusanya pesa, wamekusanya pesa kiasi gani, zitajenga manyumba wapi, na watu wakishajenga nyumba hizo zikishajengwa, watu wamezipata namna gani. Kwa hivyo kukosa kukuwa na sheria ambayo inaeleza hayo mambo yote ni kitu ambacho kulingana na msimamo wetu ni kitu ambacho kinafanya huo mpango wote kukosa msingi na kukosa msimamo na kukosa mwelekeo na kukosa transparency ambayo inahitajika wakati serikali inachukua pesa kutoka kwa watu, especially kwa mishahara za watu. Nakumbuka kuwa kuna wale ambao tayari walishajenga, wanaishi kwenye manyumba zao, lakini bado wanakatwa hii kodi. Kwa hivyo lazima kukuwe na mpangilio ambao unaonyesha vile watu wanaweza kufaidika na hizi pesa ambazo zinakusanyika. Lakini kwa sasa mambo yote iko kwenye siri, hakuna mtu ambaye anajua nyumba zipi zinajengwa wapi na nani watazipata. Kwa hivyo huo mpango si mpango ambao sisi tunaunga mkono, ni mpango ambao tunasema haujatekelezwa kwa njia nzuri.
Kwa hiyo serikali ikiweka uwazi kama mnavyoomba, ikifafanua zaidi na kujibu hoja zenu, mtaiacha serikali endelee na mpango wake huo?
Wakati serikali itafanya hivyo, tutaangalia huo mpango ambao utakuwa umetengenezwa na tutakuwa na maoni wakati huo mpango umewekwa mbele, lakini kwa sasa hatuwezi kuwa na maoni.
Nimeongea pia na Bob Odhiambo, mmoja kati ya viongozi wa chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini Kenya, na kwanza kutaka kujua walivyopokea uamuzi wa mahakama kuu.
Hiyo uamuzi, sisi kama wafanyikazi wa vyuo vikuu nchini Kenya tumekaribisha na tumefurahia kabisa. Manake wakati president aliketi chini na watu wake kuamua kwamba tutozwe pesa hizo, hakuna hata kidogo wakati tulijumuishwa kwa hiyo maneno. Na hata hakuna uhakika kwamba wafanyikazi wa vyuo vikuu, wafanyikazi wa serikali watakuja kupewa hizo manyumba. Kwa hivyo ni kitu ilikuwa kinyume cha sheria, ni kitu ambayo ilikuwa inaumiza zaidi wafanyikazi wa umma nchini Kenya.
Sasa shida ni hii, hii kodi au nyie mnaona kwamba mpango mzima ni kwamba hamkubaliani nao? Sababu serikali kupatishia wafanyakazi wake makazi ya gharama nafuu ni jambo nzuri, Bwana Odhiambo.
Shida iko mara mbili. Shida ya kwanza ni kwamba wafanyakazi wa umma nchini Kenya, kusema ukweli, mshahara yao haijafika mahali ambapo tunataka ifike. Tunalipwa mshahara kidogo, na kwa hiyo mshahara kidogo, serikali ikikuja kuanza kutoza tax na kusema ni mambo ya housing, hatutakubali, kwa sababu ile take home, ile mshahara tunapeleka nyumbani, net ile tunapeleka nyumbani inaendelea kupunguka. Number two, hatukubaliani kabisa, because hakuna mpango zaidi. Tumeambiwa kwamba tutahakikisha tumepata hizo manyumba kwa wafanyikazi wa umma. Utapata wale, kuna wale wako na manyumba, kuna wale wako na wako kwa old age, na sasa ukianza kuambia utawapatia nyumba, unashangaa, mtu anashangaa atapewa nyumba wapi na already ako na nyumba nyingine.
Hata leo serikali ikisema inafuta hiyo kodi ya 1.5%, nyie mtaendelea kuupinga tu mpango huo?
Hiyo mpango hata tunaendelea kupinga. Hata wakati tulikuwa tunatozwa hiyo tax, tulikuwa tunapinga. Ni ile tu walikuwa wanachukua kwa sababu wao ndio wako na pesa ya kutulipa, ya kulipa mshahara yetu. Kwa hivyo walikuwa wanakata kwa mshahara yetu kinyume ya sheria, kinyume na hata zile tungependelea ikue.
Serikali ikiwajumuisha ili muweze kujadili vizuri mpango huo, mko tayari na kukubali uendelee?
Tutakuwa tu tayari wakati watakubali pia kuongeza sisi mshahara. Hatuwezi kubali tu eti tumeitwa mkutano kwenda kukubali hiyo, kuongea hiyo maneno, kama kuna mpango mwafaka ya kuongeza mshahara ya wafanyikazi wa umma, sana sana wale wanaofanya kwa vyuo vikuu Kenya hii.
Ni Bob Odhiambo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mali yamejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika hatua inayonuia kuimarisha ukuaji wa uchumi nchini humo kufuatia miongo mitatu ya vita. Rais Hassan Sheikh Mohamud anasema kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki inaleta matumaini makubwa kwa Somalia kwa mustakabali wa fursa na ustawi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyankundi, anaangazia iwapo kuna manufaa ya kujiunga na jumuiya kwa Somalia yenyewe, na pia kutakuwa na faida gani au changamoto zipi kwa jumuiya hiyo kufuatia kujiunga kwa Somalia.
Somalia imekumbwa na mzozo tangu mwaka wa 1991, na maeneo mengi ya nchi hiyo yanadhibitiwa na kundi la wanajihad la Al-Shabaab. Baadhi ya majirani zake wametuma wanajeshi kusaidia kupambana na kundi hilo ambalo lina mafungamano na kundi la Al-Qaeda. Uamuzi wa kuikubali Somalia ulifanywa baada ya mkutano wa wakuu wa nchi wanachama mjini Arusha, Tanzania. Kuunganishwa kwa Somalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni hatua kubwa kwa taifa hilo la pembe ya Afrika, lakini haijakuwa rahisi. Miezi kadhaa ya Somalia kushawishi kujiunga na jumuiya ilikabiliwa na maswali mazito na mashaka kutoka kwa baadhi ya nchi wanachama. Somalia iliomba kujiunga na jumuiya hiyo kati ya mwaka 2012 na 2017, lakini ombi lake lilikataliwa awali kutokana na hali yake ya usalama na utawala dhaifu. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mtaalamu wa mambo ya diplomasia. Alimemuuliza kwa nini Jumuiya ya Afrika Mashariki inaonekana kupanuka kwa haraka.
Tamaa ya nchi hizi kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwanza inatokana na ile ari ya kutaka kupata soko kubwa kwa sababu ya bidhaa za nchi zile zinazozalishwa ndani ya nchi. Lakini pia inapata afueni kufuatana na utaratibu ambao umewekwa na itifaki mbalimbali kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwa mfano Umoja wa Nchi za Ulaya, Amerika na kwingineko. Zaidi pia tuzingatie kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inahusisha nchi hizi katika mambo mbalimbali, elimu ya juu, elimu ya kawaida, sheria pamoja na usalama wa nchi, biashara pamoja na ufugaji na kilimo. na haya mambo yote wakati unapoyazingatia nchi ikiwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki inapata manufaa na kufaidika kwanza kwa yale ambayo yanazalishwa katika nchi yanaweza kupanuliwa yakatumika katika nchi nyingine na hiyo ikawa ni biashara imenoga na soko huru la Afrika Mashariki pia linafungua milango ya bidhaa za nchi moja kuzunguka kwa nchi zote hizi za Afrika Mashariki kwa hivyo unapata wateja kwa wingi na ukipata wateja kwa wingi ni biashara ya juu na faida kubwa kubwa kwa hivyo ninafikiri ndio sababu kubwa unaona umekuwa na kichocheo cha nchi kutaka kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki lakini nina wasiwasi pia kwamba nchi hizi zinajiunga kabla hazijatimiza matakwa yote ambayo yalikuwa yamejadiliwa hapo awali kuhusu usalama wa ndani wenyewe kwa wenyewe kuhusu demokrasia kuhusu namna ambavyo raia wanahudumiwa na nchi kwa tawala hizi ambazo zinashika usukani katika hizi nchi za Afrika Mashariki. Hiyo ni moja na mbili ni kwamba sina hakika kama hizi nchi zote zitakuwa zinatoa mchango yao kwa wakati unaofaa ili kuendeleza shughuli za Afrika Mashariki kwa sababu kadri ninavyofahamu ni kwamba nchi nyingine zimedorora sana huwa hazitoi hiyo michango kwa muda unaofaa na kwa sababu hiyo shughuli mbalimbali za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinabakia hazijatimizwa kwa hivyo linakuwa ni jumuiya ambayo haina meno ya kuuma na kutafuna
baada ya maombi mengine ya Somalia mwaka wa 2019 na kukubaliwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo mwaka wa 2022 timu ya uthibitishaji ilitumwa huko Mogadishu raia wa nchi za jumuiya wanaweza kutembea kwa uhuru ndani ya jumuiya hivyo baadhi wanahofia kuwa inaweza kuwa rahisi kwa wapiganaji wa Al-Shabaab kuzunguka eneo hili ili kuingizwa kwenye jumuiya nchi mpya zinatakiwa kuonyesha kwamba zinafuata misingi ya utawala bora demokrasia utawala wa sheria haki za binadamu na haki za kijamii mwaka jana Somalia iliorodheshwa kuwa nchi fisadi zaidi duniani na shirika la Transparency International kwa hivyo wengine walihoji kuwa Somalia haikuwa tayari kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama.
Kwanza kabisa ni kwamba Somalia kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwa sababu ya vitu vitatu. Kwanza ni sababu za kiuchumi, sababu za kisiasa na sababu za kiusalama. Sababu ya kiusalama ni kwamba ndio itakuwa kwamba urahisi kwake kuweza kuweza kufanya kile ambacho tunaita na kizungu kumobilize wanajeshi vyombo vya usalama vya hivi nchi ambavyo ni wanachama na kuweza kumarisha usalama wake wenyewe wa kindani. Sababu za kiuchumi ni kwa sababu ya masoko ya bidhaa zake na pia ikaweza kununua vitu kutoka mataifa haya ambao ni ambao yameungana kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sababu za tatu za kisiasa ni kwa sababu ya uongozi kule Somalia, wakawa na urafiki ule, ikawa kwamba wananchi wa kule wakaweza kupata manufaa zaidi na basi wakaweza kuiunga serikali iliyopo kwa hivi sasa mamlakani kule. Nafikiria kwamba mbinu za usalama hugeuka kila kuchao. Kwa hivyo kutokana na kujiunga kwa Somalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki labda italeta mabadiliko katika mbinu ya kuweza kulinda nchi binafsi na pia kuilinda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa hivi sasa utakuta kwamba labda wanaohusika na masuala ya usalama katika nchi hizi zote yenda ikawa kwamba watakuwa na kikao na wakaweza kuangazia changamoto itakayotokea kufuatia Somalia kujiunga na jumuiya hii na kuweza kuweka mikakati ya kukabiliana na hizo changamoto. Utakumbuka katika kujiunga kwake na jumuiya huenda ikawa kwamba sasa wataweza kushauriana na kubadilishana ujasusi, wataweza pia kushauriana na kubadilishana mbinu tofauti tofauti za kuweza kuimarisha usalama salama katika nchi ya Somalia, kwa sababu wakati ambapo nchi ya Somalia ikiwa salama, basi utakuta kwamba kuna uwezekano pia wa jumuiya nzima pia nchi wanachama kuwa salama. Kukiweko na mikakati ya kufaa, kukiweko na mikakati ambayo inaweza kukabiliana na hizo changamoto, basi ienda ikawa kwamba usalama utaimarika zaidi. Lakini wakati ambapo labda hakutawekwa mikakati zifaazo, basi huenda kujiunga katika hizi inji katika jumuiya mashariki itaadhiri sana usalama wa hizi inji wanachama.
Mazungumzo kati ya jumuiya na Somalia yalianza mwezi Agosti yakisimamiwa na serikali ya Kenya. Rais Hassan alihakikishia jumuiya kuwa nchi yake ilikuwa inajitahidi sana kutatua masuala hayo kwa kuungwa mkono na nchi wanachama. Aliendelea kuiuza nchi yake kwa jumuiya akitumia ukanda wa pwani ya nchi yake wa kilomita 3,000 ambao ungeunganisha eneo hilo na rasi ya Arabia, eneo lenye uchumi mzuri na uchumi wa baharini wa Somalia kama uvuvi. Ofa hii inaonekana kuwa nzuri sana kwa nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki kukataa. Wale wanaounga mkono wanasema kwamba kujiunga huko kulicheleweshwa kwa muda mrefu na kuongeza kuwa eneo hilo litafaidika kwa kiasi kikubwa. Wengine walisema muda zaidi ulipaswa kuchukuliwa, wakisema kwamba jumuiya inaweza kurithi baadhi ya changamoto za Somalia. Hali ya usalama ya Somalia inazua maswali muhimu kama eneo hilo litakuwa tayari kushughulikia changamoto ambazo nchi inakuja nazo, na kama hakutakuwa na changamoto kwa uwezo wa eneo hili kuhakikisha amani, usalama na utulivu wa kikanda.
Nimesema awali kwamba mojawapo ya masharti ambayo nilikuwa ninafahamu kwamba nchi inatakikana itimize ni kuhakikisha kwamba migogoro ya ndani kwa ndani, vita vya wenyewe kwa wenyewe, kwa mfano kati ya koo hii na koo ile, au vita ya eneo fulani na eneo jingine, hata yalikuwa ni masharti kwamba ni lazima nchi hiyo imesawazisha hayo mambo yote kabla haijapewa wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tayari tumeshashuhudia kule DRC Congo bado kuna harakati za vita ya wenyewe kwa wenyewe, wakati mwingine vita ambayo nchi nyingine za jirani zinachangia. Pia kuna shida Sudan ya Kusini, mpaka sasa hatujajua kama wana muungano mzuri ambao unaweza kuwafikisha Salva Kiir na Riek Machar kuwa kama ni viongozi ambao wanashirikiana na Somalia. Pia inaleta matatizo mengine ndani ya jumuiya. Sasa mimi wasiwasi wangu ni kwamba jumuiya itabaki ikiwa kwenye mikutano tu ya kujaribu kusuluhisha matatizo ya nchi hizi tatu, kwa sababu hatuwezi kufumba macho wakati wa raia wa hizo nchi wanaendelea kuumia, na wao ni raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya itapata shida kwa sababu itachukua muda mrefu sasa kuwa inazungumza tu juu ya kutafuta afueni na suluhisho za nchi hizi ambazo bado zina utata na matatizo ya ndani kwa ndani.
Tayari vikosi vya Uganda, Kenya na Burundi vimetumwa nchini Somalia kwa takriban miongo miwili, lakini kile kilichokuwa kimeanza kama ujumbe mfupi wa kusaidia kuleta utulivu nchini humo kimeongezwa kwa miaka mingi zaidi kutokana na tishio la wanamgambo wa Al-Shabaab na kushindwa kwa serikali kuweka vikosi tayari kwa ajili ya usalama wao. Hadi sasa rais na serikali yake hawawezi kujihakikishia usalama wao au ule wa mji mkuu wake Mogadishu pamoja na maeneo mengine ya serikali. Ni kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, kinachofanya kazi hiyo, na kuna wasiwasi kwamba kuondoka kwao mwishoni mwa mwaka 2024 kutaleza pengo ambalo Al-Shabaab wanaweza kulijaza, jambo ambalo linaweza kuirejesha Somalia kwenye machafuko ya kabla mwaka 2006 ambapo wanamgambo walidhibiti sehemu kubwa ya nchi ukiwemo mji mkuu Mogadishu. Jumuiya ya Afrika Mashariki inalenga kupanua ukubwa wake wa soko huku kitumai kuiunganisha nchi zote za pembe Afrika. Mapema mwaka huu katibu mkuu wa jumuiya Peter Mathuki alidokeza kwamba Djibouti na Ethiopia pia zitajiunga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa mwanachama wa saba baada ya kujiunga Machi mwaka jana. Somalia inakuwa mwanachama wa nane wa jumuiya yenye wanachama wakiwemo Burundi, DR Congo, Kenya, Sudan Kusini, Tanzania, Rwanda na Uganda.
Shukrani sana Jason Nyakoli. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Fiona Wamai. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.